จ๊กจะกลับมาเป็นตำรวจอย่างยิ่งใหญ่หรือจะเละเป็นโจ๊กอีกรอบหลังส่งทนายยื่นฟ้องลุงตู่โทษฐานย้ายโดยมิชอบอัปเกรดจากหัวสุนัขมาเป็นแผงคอราชสีไพบูลย์เล่นบทองครักษ์พิทักษ์รัฐบาลอย่างสุดลิ่มทั้งชนทั้งเฉลี่ยทุกเรื่องทุกเม็ด
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนปนข่าวจากเว็บไซต์ผู้จัดการมาฝากกันเช่นเคยนะครับโดนเด้งมานานกว่า1ปี5เดือนครับโจ๊กหวานเจี๊ยบพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจับยามสามตาได้เลิกมอบหมายให้สิทธิงามลำยวงทนายความส่วนตัวยื่นฟ้องพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีต่อศาลปกครองกลางกรณีออกคำสั่งโยกย้ายตนเองจากตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสตม.มาเป็นที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายงานนี้โจ๊กอ้างว่าคำสั่งโอนย้ายดังกล่าวกินเวลาผ่านมากว่า1ปี5เดือนแล้วยังไม่มีการตั้งกรรมการสอบสวนความผิดและไม่มีการสอบสวนจากหน่วยงานที่ตรวจสอบทั้งปปท.ปปช.และสตง.ตามกระบวนการที่ควรจะเป็นอีกทั้งเจ้าตัวก็ไม่ได้สมัครใจที่จะโอนย้ายไปในตำแหน่งดังกล่าวด้วยในเหตุผลที่ฟ้องลุงตู่นั้นพลตำรวจโทสุรเชษฐ์ได้ยกคุณความดีของตัวเองว่าปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังความสามารถในฐานะตำรวจที่ต้องบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนด้วยการเข้าไปแก้ปัญหาคดีช่อโกงประชาชนหนี้นอกระบบแก๊งโรแมนต์สแกมแก๊งอาชญากรข้ามชาติรวมถึงคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนโดยการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเอาจริงเอาจังจนผลงานเป็นที่ประจักษ์เรียกว่าพอโดนเด้งความเดือดร้อนของประชาชนก็ไม่ได้รับการเอาใจใส่และสานต่อทั้งที่เรื่องปากท้องของประชาชนเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลทำให้ปัญหาซ้ำๆเดิมๆไม่ห่างหายไปจากช่วงปราบปรามหนักๆหวนกลับมาทำร้ายประชาชนอีกครั้งต้องบอกว่าการขยับตัวของนายตำรวจคนดังคนนี้ได้รับความสนใจจากสังคมอย่างกว้างขวางครับโดยเฉพาะยุทธจักรสีกากีเริ่มมองกันว่าหนทางกลับเข้าสู่ร่วมปทุมวันไม่น่าจะมีอุปสรรคใดๆแล้วเพราะกระดูกชิ้นโตที่เป็นปัญหาต่อนายตำรวจคนดังนี้ก็คือบิ๊กแปะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผบ.ตร.กำลังจะเกษียณอายุราชการคงไม่มีพลังพอที่จะหยุดยั้งการหวนคืนสู่ยุทธจักรของบิ๊กโจ๊กได้เป็นที่ทราบกันดีครับว่าบิ๊กโจ๊กเป็นนายตำรวจที่มีความสนิทสนมถึงขั้นถ้าบอกว่าเป็นเสมือนลูกรักของคนในเครือข่ายใหญ่แววว่าโจ๊กได้ไฟเขียว1ปี5เดือนที่เสียเวลาไปบัดนี้พร้อมจะกลับมาในตำแหน่งผู้ช่วยผบ.ตร.และคงเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ซึ่งอาจก่อนเดือนตุลาคมก็เป็นได้หากมีคำถามว่าทำไมจึงมั่นใจกันขนาดนั้นคำตอบน่าจะอยู่ตรงที่จังหวะการเคลื่อนตัวของนายตำรวจคนดังที่ปรากฏตัวเป็นข่าวอยู่เนืองๆโดยก่อนหน้านี้มีการพึ่งบารมีศาลปกครองโจ๊กหวานเจี๊ยบได้เข้าพบนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งทำอย่างไรก็คงจะไม่พ้นสายตาของนักข่าวตอนหนึ่งของการให้สัมภาษณ์เมื่อถูกถามว่าพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานสามารถกลับสตช.ได้หรือไม่รองนายกฝ่ายกฎหมายบอกว่ากรณีของบิ๊กโจ๊กให้ดูคำสั่งคสช.ที่ 9/2562 ตอน1ระบุว่าผู้มาอยู่ในอัตรากำลังชั่วคราว20อัตราก็อยู่ต่อไปจนกว่าปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะรับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีว่าบัดนี้หมดความจำเป็นก็จะพิจารณาเป็นอย่างอื่นช่องทางก็มีอยู่เช่นนี้และก็มีคนกลับไปด้วยวิธีนี้บ้างแล้วเรียกว่าการเข้าพบรองวิษณุแบบจงใจให้เป็นข่าวเหมือนกับเป็นการหยั่งเชิงสืบให้รู้แน่ก่อนจะเคลื่อนไหวฟ้องลุงตู่ครั้งนี้ซึ่งนี่ยังไม่พอเมื่อผนวกกับปฏิกิริยาของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่แสดงความเห็นต่อกรณีบิ๊กโจ๊กร้องขอความเป็นธรรมจากศาลปกครองว่าเป็นเรื่องของกฎหมายให้ฝ่ายกฎหมายว่ากันไปแม้จะสั้นๆแต่ก็น่าสนใจเพราะถ้ามองด้วยใจเป็นธรรมการสั่งย้ายพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานจากข้าราชการตำรวจมาเป็นข้าราชการพลเรือนโดยไม่มีการสอบสวนการกระทำความผิดนานถึง1ปี5เดือนห่วงเวลาดังกล่าวจึงเป็นข้ออ้างที่สามารถหยิบขึ้นมาต่อสู้ในทางกฎหมายได้และสุดท้ายตัวนายกรัฐมนตรีเองก็จะสามารถตอบคำถามของสังคมรวมทั้งสร้างความสมานฉันท์กับเครือข่ายใหญ่ระดับ Deep State ซ
ซึ่งรู้ทั้งรู้ว่าบิ๊กโจ๊กคือกล่องดวงใจเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมฟ้าเปิดเมื่อไหร่และเคลียร์ปมปัญหาได้หมดสิ้นก็ถึงเวลากลับถิ่นเก่าใช่หรือไม่แต่ก็นั่นอีกล่ะครับว่าการฟ้องร้องก็เป็นสิทธิ์ที่โจ๊กจะฟ้องลุงตู่ได้เหมือนกรณีทวินเปลี่ยนสีก็เคยฟ้องมาแล้วแล้วก็ชนะด้วยแต่ก็มีบางความเห็นบอกว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นดาบสองคมถ้าข้อมูลเหตุผลไม่เพียงพออาจจะโดนมากกว่าเดิมเพราะตัวเองเท่านั้นที่รู้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงผิดตรงไหนอย่ากระพริบตาครับโจ๊กหวานเจี๊ยบจะกลับมาเป็นใหญ่เหมือนที่คำทำนายของเจ้าพิธีที่โจ๊กที่เที่ยววิ่งรอกบนบานศาลกล่าวมาตลอดช่วงเวลาที่หายหน้าไปจากสื่อหรือเปล่าดูโจ๊กนั้นมั่นอกมั่นใจร้องชัยโยบนบานเสียงดังว่าขอให้ข้าพเจ้ากลับมาเป็นตำรวจที่ยิ่งใหญ่ต่อไปงานนี้จะยิ่งใหญ่หรือยิ่งเละเป็นโจ๊กกว่าเดิมก่อนจบเดือนกันยายนนี้ได้รู้กันครับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ6ร่างที่พรรคร่วมรัฐบาลและฝ่ายค้านได้ยื่นยติเข้าสู่สภาจะเริ่มพิจารณากันวันนี้ก็คือ23กันยายนแล้วนะครับและจะมีการโหวตในขั้นรับหลักการในวันที่24กันยายนแต่ไพบูลย์นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐยังเล่นบทกัดไม่ปล่อยกับ4ยติของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่เสนอแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราพุ่งเป้าไปที่การปิดสวิตช์สว.ลดอำนาจคสช.และแก้ไขระบบเลือกตั้งให้กลับไปใช้แบบมีบัตรเลือกตั้ง2ใบหวังจะให้สี่ยตินี้แทงก่อนเข้าสภาให้ได้หรือไม่ก็ยื้อเวลาออกไปให้นานที่สุดย้อนไปในวันที่พรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับยื่น4ยติดังกล่าวต่อชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาไพบูลย์ก็ออกมาคัดค้านทันทีขอให้ชะลอยติดังกล่าวเอาไว้ก่อนโดยอ้างว่าสสที่ลงชื่อสนับสนุน4ยตินี้ซ้ำกันกับ2ยติแรกคือยติของพรรคร่วมรัฐบาลและยติของฝ่ายค้านที่เสนอให้แก้มาตรา256เพื่อตั้งสสร.มาพิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่แถมยังอ้างว่าลายเซ็นบางคนก็ไม่เหมือนกันอาจจะมีการลงชื่อแทนกันก็เป็นได้ควรให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความให้เสร็จสิ้นสงสัยว่าลงชื่อซ้ำกันได้หรือไม่เรื่องนี้ชวนหลีกภัยวินิจฉัยตามอำนาจของประธานรัฐสภาแล้วยืนยันว่าแม้4ยติหลังนี้เป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเหมือนกันแต่เป็นการแก้คนละประเด็นคนละมาตรากับ2ยติแรกดังนั้นสสมีชื่อลงมีสิทธิ์ลงชื่อในแต่ละฉบับได้โดยไม่ถือว่าเป็นการซ้ำกันจึงถือว่าไม่มียติไหนมีปัญหาสามารถบรรจุเข้าวาระการพิจารณาไปพร้อมกับ2ยติแรกได้แต่ไพบูลย์ก็ยังโต้แย้งครับว่าการแก้รัฐธรรมนูญมาตรา256เพื่อตั้งสสรมาพิจารณายกร่างใหม่นั้นจะรู้ได้อย่างไรว่าสสรจะแก้ประเด็นไหนมาตราใดบ้างจึงมีโอกาสที่จะมาซ้ำกับประเด็นสี่ยติหลังของฝ่ายค้านที่ยื่นไปดังนั้นทางที่ดีที่สุดต้องยื่นตีความว่าแล้วไพบูลย์ก็ยื่นยติด่วนเพื่อขอให้สภาพิจารณาส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสี่ยติของฝ่ายค้านว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่เนื่องจากมีการลงชื่อซ้ำกันแต่ยติของไพบูลย์ก็ถูกตีตกไปสรศักดิ์เพียรเวสเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงว่ายติของไพบูลย์ที่ถูกตีตกไม่สามารถบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมของรัฐสภาได้เนื่องจากไม่เข้าข่ายเงื่อนไขมาตรา156ของรัฐธรรมนูญเพราะไม่ได้เป็นเรื่องที่จะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาได้ตามที่ฝ่ายกฎหมายของรัฐสภาได้มีความเห็นเสนอไปยังประธานรัฐสภาซึ่งมาตรา156กำหนดเงื่อนไขการประชุมรัฐสภามีทั้งหมด11วงเล็บตรวจสอบดูแล้วไม่มีข้อใดที่ให้ระบุให้รัฐสภาพิจารณายติเพื่อส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในเรื่องใดที่เข้าข่ายรัฐธรรมนูญขัดต่อรัฐธรรมนูญจึงต้องตกไปถึงจะไม่สามารถยับยั้งสี่ยติของฝ่ายค้านได้นะครับแต่ไพบูลย์ก็ไม่ยอมแพ้คราวนี้เปลี่ยนมาเล่นมุกใหม่ประกาศเล่นงานสรศักดิ์เพียรเวทด้วยมาตรา157ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยอ้างว่าการไม่บรรจุยติของตนเองเข้าสู่การพิจารณาของสภาเป็นการทำให้ตนเองเสียหายและเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157จะต้องดำเนินการฟ้องคดีกับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางอย่างแน่นอนแบบว่างานนี้ยังไงไพบูลย์ก็ไม่ยอมจบบทบาทของไพบูลย์ก่อนจะมาเป็นสสเคยเป็นอดีตสวเป็นอดีตประธานคณะกรรมการเป็นรูปแนวทางมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนาสภาปฏิรูปแห่งชาติทำหน้าที่ชนกับวัดพระธรรมกายตรวจสอบรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรมาอย่างเข้มข้นโดยเป็นผู้ยื่นฟ้องยิ่งลักษณ์ในคดีโยกย้ายทวินเปลี่ยนสีเลขาสมช.ไปเข้ากู่ที่ทำเนียบจนกระทั่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยให้ยิ่งลักษณ์
ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทำให้เกิดสุญญากาศและคสช.ก็เข้ามายึดอำนาจเมื่อถึงคราวเลือกตั้งไพบูลย์ได้ตั้งพรรคประชาชนปฏิรูปชูแนวทางพุทธศาสนาในการหาเสียงประกาศหนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและได้เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อคนเดียวของพรรคต่อมาได้ยื่นยุบพรรคตัวเองแล้วก็มาเข้าสังกัดกับพรรคพลังประชารัฐได้รับการโปรโมทให้นั่งตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคไม่ใช่แค่ส.ส.หางแถวเปลี่ยนสถานะจากหัวสุนัขมาเป็นแผงคอราชสีห์ทันทีดังนั้นไพบูลย์จึงต้องตอบแทนด้วยการเล่นบทองครักษ์พิทักษ์รัฐบาล3ป.เรียกว่าชนดะไม่ว่าจะเป็นเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทที่ถล่มลุงตู่จากเรื่องถวายสัตว์หรือฟัดสี่กุมารเพื่อดันลุงป้อมขึ้นนั่งหัวหน้าพรรครวมทั้งปกป้องรัฐธรรมนูญที่กำลังทำอยู่ในขณะนี้ครับนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา mgronline.com และถ้าหากมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวหรือถึงโดยตรงที่พอดแคสต์ของเรานะครับเสิร์ชหา MGR Podcast ได้ทันทีครับทุกคอมเมนต์จะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้เป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ